Dobrý den. Dneškem jsme načali již 20. padesátku. Nikoli láhev archivní slivovice o 50%, ta prý je nejlepší, nýbrž soudek s českou historií, která má ovšem rovněž často říz srovnatelný s kdejakým věhlasným destilátem. Dnes začneme v tomto seriálu probírat, občas i propírat, život muže, jemuž jako jedinému náleží čestný epiteton
učitel cestovatelů.
Rozumí se těch českých, neboť se nechceme srovnávat se jmény, jako byl Stanley nebo Livingstone. Přitom však tento přívlastek sedí na místě mnohem případněji než u jiných jeho kolegů, neboť on svou občanskou profesí byl v skutku pedagog, učitel zeměpisu a později i ředitel dívčí školy v Praze na Smíchově. Jmenoval se
Josef Kořenský.
A ještě pár osobních dat týkajících se lidí, tvořících rukou společnou a myslí nerozdílnou, tento košatý rozhlasový seriál. Na prvním místě bych uvedl hlasy, které vám jej zprostředkovávají.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Těmto vašnostem se druží i inspirátor tohoto seriálu, byť není jediný, Petr Hora Hořejš, jenž vlídně přihlíží na naše počínání z pražského povzdálí. Jakož i režisér Jaromír Ostrý, jehož význam nejenom pro toulky, ale pro rozhlas jako takový, docení teprve budoucnost. V řadě rozhodně nikoli poslední nutno jmenovat i mistra zvuku Josefa Daňka, díky němuž jsou všichni dotyční na zvukovém médiu zvěčněni, tedy alespoň tak dlouho, než je někdo smázne.
Jméno Josefa Kořenského se objevuje napříč několika generacemi.
A to proto, že učil nejenom děti, nýbrž i jejich rodiče, jakož i babičky a dědečky.
Kdo ví, možná i nějaká ta prababička by se k němu, samozřejmě jako k učiteli, mohla ještě za jeho života hlásit.
Právě o něm dnes začneme vyprávět.
Přičemž obsáhneme dějinné pásmo od poloviny 19. století až ke dnům mnichovského diktátu, kam jsme věru prozatím v širších historických souvislostech ještě zdaleka nedospěli. Za to může kmetský věk 91 roku, kterého se pan Kořenský dožil.
To jsme ještě nechodili do školy a už jsme o panu učiteli Kořenském hodně slyšeli. Tatínek mi povídal, jak v hodinách přírodopisu maluje při výkladu svým posluchačkám na tabuli, aby veškeré jeho vyprávění bylo co nejnázornější. A tak jsem byl velice nedočkavý a do školy jsem se hrozně těšil. Jenomže malér. Pan učitel Kořenský učil, ale na dívčí měšťanské škole. Ta pro kluky, jak už jméno napovídá, nebyla. A tak jsem si akorát nechával od sester vyprávět, jak chutná čínský zázvor a taky sobí delikatesy, šproty a jiné sleďovité ryby a vůbec všechny ty pochoutky, které nosil do školy.
Pozoruhodná škola, není-liž pravda.
No, taková docela chutná a taky voňavá.
Což ještě ani zdaleka není všechno.
Pan učitel Josef Kořenský byl kantorem milovaným nejenom pro svou povahu a svoje znalosti, ale taky proto, že svým žákyním předváděl věci nevídané a vyprávěl zážitky neslychané.
A dlužno dodat, nikoli někde vzadu ve vysvětlivkách, nýbrž hnedle v popředí, že to byl první Čech, který podnikl cestu kolem světa.
Narodil jsem se ve vesničce jménem Sušno. Nachází se u Nových Benátek nad Jizerou. Na svět jsem přišel jako druhé z pěti dětí. Táta byl rolník, ale časem se stal mlynářem. Nikoli ovšem na nějakém mohutném toku a v přiměřeně velkém městě, nýbrž opět v takové malé výsce, v Dolním Krnsku. Mlýn poháněla voda Jizery. Je případné, že se v jeho nejbližším okolí nalézaly nejenom osady s přímo poetickými názvy, Jizerní Vtelno, Písková Lhota či Nepřevázka, nýbrž i vesnice se jménem co by synonymem pro konec světa, Vystrkov.
Pepík už jako kluk tenkrát hodně četl o cizích zemích a obdivoval české cestovatele, Holuba, Štekra, Vráze.
Jeho sen chlapce z vesnice se mu zdál nedostižný, totiž dostat se do světa a poznávat jej.
Ale já proto, milý zlatí, jsem taky něco udělal. Já jenom nesnil s otevřenýma očima. Zajímalo mě všecičko v přírodě. Sbíral jsem skameněliny, zkoumal jsem i brouky a vrhl jsem se na jazyky, abych se v tom světě domluvil. A přitom jsem pořád věděl, že to nestačí. Musel jsem znát národopis a historii a ekonomii a meteorologii a geologii a botaniku, zoologii.
Já bych řekl, že svůj životní sen stát se cestovatelem uskutečňoval Josífek Kořenský věru promyšleně.
Přímo krok za krokem.
Při svém studiu na učitelském ústavu si přivydělával překlady z němčiny pro Národní listy.
Zároveň navštěvoval přednášky na technice a na filozofii.
Byl pomocníkem zoologa a paleontologa profesora Antonína Friče v Národním muzeu.
A to ještě musel 3 roky podučitelovat.
Kouzelné sloveso podučitelovat.
On byl totiž opravdu zaměstnán jaksi na zkušenou, co by podučitel, a to v Radnicích u Plzně.
Potom 3 další roky učil na chlapecké škole v Litomyšli.
To znamená, že už povýšil na učitele.
Potom vykonal další zkoušky.
Aby se stal odborným učitelem.
A tím pádem mohl získat místo na dívčí měšťanské škole v Praze na Smíchově v Přívozní ulici.
Trvalo dlouhých 17 let, než se na téže škole stal panem řídícím.
On totiž tu školu v skutku řídil. V žádném případě její učební osnovy, aniž pedagogický sbor, žádným způsobem neředil.
A tam pak ředitelovat až do svého důchodu.
Což znamenalo do konce století 19.
Jenomže Josef Kořenský ještě žil, pracoval, cestoval, psal, organizoval, přednášel, jakož i zpíval.
Ale to už byl nějaký vedlejší melouch.
O nikoli. Pan učitel zpěvu vyučoval. Na jeho návrh bylo obstaráno do školy harmonium.
Za doprovodu tohoto nového hudebního nástroje Kořenský učil nejenom zpěv písní.
Ale on je dokonce i skládal.
Jeho opusy byly dokonce vytištěny ve výboru školních písní, vydaných nákladem dalšího smíchovského učitele Ferdinanda Drůbka.
Což byl skladatel, který Kořenského ještě jako studenta učil na klavír během jeho pobytu v Mladé Boleslavi.
Kořenský získal místo v pěveckém spolku Lukes a usedl i ve smíchovském smyčcovém kvartetu.
Nástroje si půjčovali k pravidelným zkouškám v saloně pana okresního tajemníka.
Díky svému hudebnímu působení na smíchovských zábavách získal Kořenský brzy mnoho známých a přátel.
To ovšem ještě není všechno. Účastnil se pravidelně výročních veřejných zkoušek na konzervatoři, což se stalo v pozdějších letech pravidlem.
Často a rád navštěvoval Národní divadlo. Pořídil si divadelní předplatné.
Jak dobře známe stoulek českou minulostí, Smíchov proslavil dávno před Kořenským Joachim Baránd. Na jehož počest podal pan učitel návrh na pojmenování jedné smíchovské ulice jeho jménem. Ve svém dlouhém životě se dožil toho, že po slavném Francouzi nese, a to dodnes, jméno celá pražská čtvrť.
V místech, kde Barand prováděl své výzkumy, pořádal vycházky i Kořenský.
Vydával se na časté, byť krátké, přírodovědné výlety po Smíchovsku a Kladensku.
Asi ho ve škole příliš nepřetěžovali.
Mezi námi mělo to docela jiný důvod, než jaký bychom se snad mohli domnívat.
Několik hodin vyprošoval si ode mne kolega Eš, uváděje za důvod, že má hádavou ženu a že je proto jako velký dobrák raději ve škole, nežli doma.
Ano, a máme to další dosud netušenou funkci školy v moderní společnosti. Azyl, co by útočiště před manželkou.
Jízdu po železnici usnadňovali Kořenskému ředitelé Západní a Duchcovské dráhy volným lístkem pro druhou třídu.
Takže Kořenský mohl snadno rozšiřovat své soukromé a školní přírodovědné sbírky.
Věnoval se systematicky entomologii. Získával brouky ze zahraničí a za brouky se vydával i na cesty do východních Čech.
Časté letní vycházky do okolí Prahy organizoval přírodovědecký klub. Ten pořádal pravidelné ranní nedělní schůzky a přednášky.
Dlužno podotknout, že se to dělo v době archaické. Dnes tuto roli převzali rozhlasové toulky.
No, tak to jsme nějak předběhli čas.
A hlavně jsme jaksi pozapomněli, že pan učitel Kořenský začal cestovat i za hranice mocnářství.
Poprvé jsem se dostal za hranice při návštěvě světové výstavy v Paříži. To mi bylo 27 let. Spojil jsem tu cestu s návštěvou Německa a Anglie. Víc jsem si dovolit nemohl. To víte, chudý učitelský plat.
No, chápeme. Ani dnes to není nijak slavné.
Leč už na této první cestě zaznamenal chudý, ovšem zároveň bystrý pan učitel zajímavé postřehy, které zveřejnil v časopiseckých článcích a v přednáškách.
A pak jsem se vydal na Sibiř, na Kavkaz, na Ural.
Tedy do země, kam to Slovany už od začátku národního obrození mocně táhlo.
No ano. Pořád si od toho ruského dubiska, co si slibovali.
V archivu Českého rozhlasu se nám uchoval vzácný záznam přednášky pana učitele a cestovatele Kořenského o této prázdninové cestě do Ruska. Zvuková nahrávka jeho hlasu pochází z roku 1932. Lehkým početním úkolem si lze odvodit, že Josef Kořenský měl tehdy 85 let.
Cesty vykonané již po Evropě západní, severní, střední a jižní vzbuzovaly ve mně touhu, abych poznal také daleký východ ruský. Uviděl na vlastní oči lesnaté a rudonosné pohoří Urálu středního, plavil se po řece Obi do Tomska a zamířil povozem po kyrgyzské stepi západní Sibiře až k úpatí velehor altajských. Zbožné to přání se mi vyplnilo. Bude tomu brzy 50 let. Vědomí, že se vydává mezi veliký národ slovanský, posilovalo mne v odvaze, jakoli mi tangla pořád na mysli slova vlasteneckého poety Naděždína, velebícího tehdejší svatou Rus těmito památnými slovy. Široká a rozlehlá ruská země. Nepřehlédneme ji ani za 33 let a ani 33 očima. Ale smíchovský učitel měl pouze dvě oči. Směl se zdržeti na prázdninové cestě jen 10 neděl a vydati na svou výpravu pouze 1000 zlatých neboli 2000 korun. Již předem jsem vypočítal, že je z Prahy k Altajskému předhoří 8600 kilometrů a že pojedu po železnici a po řekách a nakonec 1200 kilometrů čtyřkolovým povozem neboli kibitkou. Na zpáteční cestě bylo třeba urazití až do Prahy, opět asi 8600 kilometrů. Takže celá má cesta do Sibiře a zpět byla přes 17 000 kilometrů dlouhá. Na svatou Rus vydávali se tehdy pocestní bez veškerých obtíží. Rakouský pas byl v pohraničí ruským úřadem podepsán a vrácen majiteli do vlaku. A od té chvíle se v carství evropském a sibirském nikdo o cizince nestaral.
Vyprávěl jsem svým žákyním, jak jsem po tom světě jezdil nejenom na lodích a vlakem, ale i na koni, na velbloudu a třeba i na slonu. Nejvíc jsem však chodil. Doslova jsem zběhal celý svět. Žákyně dle mého výkladu kreslily velbloudy, africké oázy, pyramidy a datlové palmy. Z cizokrajného ovoce jsem nosil do školy ananasy, banány, datlím podobné kaki a japonské gdoule, pompel s citronádou a z Číny zavařený zázvor. Když byla v Praze postavena velrybí kostra, určená pro Národní muzeum, a přímo v ní se pořádala hostina, zbylo z hodů ještě tolik nasoleného masa, že jsem touto vzácnou pochoutkou z velryby hostil všechny své žákyně.
Kterak může být učitelem, když je pořád na cestách v nějaké té tramtárii?
Ptali se současníci Josefa Kořenského.
To nebylo tak složité. Když jsem byl doma, tak jsem učil, přednášel, překládal a spisoval. A tak jsem si vydělával na další cestu.
Opravdu velmi jednoduché. Musím si to někdy zkusit.
A navíc jsem měl štěstí.
Ano, hned jsem si to myslel.
Školské úřady mi vycházely vstříc. Rovněž tak smíchovská obec neměla námitek, aby její učitel cestoval. Taktéž u vídeňského ministerstva jsem vždy nacházel vlídné porozumění.
Inu, zlaté Rakousko.
Různé spolky, instituce i mnozí jednotlivci mi poskytovali podporu. Mezi nimi pak zejména přítel Vojta Náprstek.
Vojta Náprstek. V Praze se mu říkalo
muž pokroku.
Když byl Kořenskému sotva rok, zúčastnil se Náprstek revoluce. To bylo v roce 48. Po její porážce, jak si Stoulek dobře pamatujeme, a když ne, tak si to lze snadno na našich webových stránkách dohledat. Tak tedy Náprstek uprchl do Spojených států a žil tam 10 let. Když se vrátil domů, založil v pražském domě U Halámků muzeum cizokrajných předmětů, dnešní Náprstkovo muzeum.
Od Náprstků na Betlémském náměstí si odnášeli budoucí cestovatelé podporu v rozhodnutí vydat se do světa.
A právě tam posílali poté zprávy z cest, pozbíraný materiál. Ze všech míst světa putovali do Čech balíky s nápisy.
Pozor, opatrně, cenná zásilka.
A zásilky to byly opravdu cenné, přitom pro Vojtu Náprstka levné. Mnohé z nich měly svou zvláštní historii.
Můj japonský hostitel, soudce Kizuka, prožil několik let v Paříži, ale zůstal Japoncem do morku kostí.
Všichni jsme si dozajista domysleli, že Japonec je Japonec, jelikož však Josef Kořenský trvá na tom, že co je japonské, japonským i zůstane, raději jsme se mu podřídili.
V Evropě si Kizuka oblíbil housle. Když slyšel, že jako Čech jsem také muzikant, přinesl housle a nepovolil. Tak jsem zahrál, co jsem mohl dělat. Celá rodina bez hnutí poslouchala a ve tvářích všech byl úžas a radostné rozechvění. Musel jsem hrát znova a znova. Za drobty svého muzikantského umění jsem byl pohádkově obdarován. Dostal jsem japonské hudební nástroje, porcelánové lakované mističky, vyšívané hedvábné šátečky. Ani jsem to nemohl všechno najednou odnést do vozíku.
Skoro každým rokem vyjížděl Josef Kořenský do světa.
Jak potom vypadala jeho školní výuka, o tom anály tak nemlčí.
Do Japonska se vydal několikrát, na vlastní pěst a sám.
Co manželka?
S tou to měl jednoduché, neoženil se.
Což bylo praktické. Tím pádem měl volné obě ruce. Jako starý mládenec neměl starost o rodinu, o finanční prostředky neměl taky nouzi a tak se rád vydával na cesty.
Když mu bylo už tak nějak kolem 46, vydal se přece jenom s jedním společníkem a přítelem, statkářem Karlem Řezníčkem z Jičínska do Spojených států. Absolvoval cestu přes Spojené státy, navštívil například Chicago, Japonsko i východní Indii.
Po druhé potom procestoval během 2 let opět Asii, pak Austrálii, Nový Zéland, ostrovy v Oceánii. Nevynechal svoje milované Japonsko a napříč celou Sibiří si to namířil zpátky do Evropy.
Tento den, 23. květen 1893, bude v mém deníku zapsán zlatým písmem.
A nejenom v deníku Josefa Kořenského, neboť to byl v skutku první Čech, který se kdy vydal na cestu kolem světa.
Na rozdíl od Vernova pana Filise Foga. Ten procestoval svět za 80 dní. My tolik nespěchali. Nemuseli jsme. Hodlali jsme se vrátit až na přes rok. Všechno jsme si přece museli důkladně prohlédnout. A nejenom to. Taky dokázat, že i v nás, v příslušnících suchozemského národa uprostřed Evropy, bíjí srdce stejně statečná a ctižádostivá, jako v prsou obyvatel námořních velmocí.
Moc pěkně řečeno, moc pěkně. Jako by to byl projev, anebo snad úvod k další knize?
Správně odhadnuto.
A ta kniha se jmenovala?
Jak jinak než Cesta kolem světa.
Českou minulostí.